Vás všechny srdečně zdravím a vážím si toho, že jsem mezi vámi. A vzhledem k tomu, že už nějaký pátek v radě jsem, tak už je čím dál tím složitější ještě najít sbor, kde jsem nevizitoval, protože jsem si to spočítal, když nějak 16 let zhruba v radě, a když si počítáte 2 až 3 vizitace za rok, tak to vychází na nějakých 35 možná sborů. Ale Budějovice ještě mezi nima nebyly, tak jsem si říkal, že Budějovice by byla zajímavá. Mladí lidé tomu říkají challenge. Ne, výzva. Tak mě Budějovice nesklamaly opět. A jsem rád, že jsem tady byl. A přiznám se teda, ještě jak tady Aleš zmiňoval ten půlmaraton, tak to mi krvácí srdce. Jsem se tam ani nemohl jít podívat. To je prostě pro mě náročné. Jak víte, tak jsem onemocněl a teďka jsem si rok a půl vlastně měl a vlastně mám pořád nějaké pohybové indispozice, ale lepší, zlepšuje se to i díky modlitbám mnohých. I tady, vím o některých, kteří se za mě modlí, tak díky Bohu mám takový sen, že třeba ještě příští rok bych mohl zase tady být nejenom na vizitaci, ale i při půlmaratonu. Mimochodem, tady jsem si udělal osobní rekord kdysi. No, ale to není to, co jsem vám chtěl říct, ale nějak prostě tak to prostě je, no, tak. Ale taky jsem moc rád, že jsem tady mohl nahlédnout taky trošku do sboru. Já jsem vlastně si to spočítal, tak když jsem tak za těch 2 dny tady vlastně jsem se mohl setkat s nějakými, když nepočítám teda Český Krumlov, tak se 17 lidma. Plus nějakých 5 nebo 6 lidí v Krumlově, tak je to přece jenom 22 lidí. Když ten druhý vizitátor zhruba udělá stejnou porci, tak člověk si udělá určitý obraz v tom sboru, tak je to zajímavé a inspirativní. A tak o tom budeme mluvit ještě potom odpoledne. Když jsem přemýšlel, o čem se s vámi rozdělit, tak jsem vybral text, který je chronicky známý. A pro mě někdy tyhle ty texty jsou určitou zase výzvou, už to říkám po druhé, kdy to člověk už mnohokrát četl a znova ho to nějak nově osloví. Možná to znáte, že už vás to nemůže překvapit a ono vás to znova ten text nějak překvapí. A to se mi stalo právě, když jsem tenhle ten text četl, promýšlel. Je to Lukáš, 13. kapitola. A já budu číst prvních 9 veršů, s tím, že ale budu potom kázat jenom na tu druhou polovinu. To jsou vlastně 2 příběhy, které na sebe moc nenavazují. Tak je to tedy ještě jednou Lukáš, 13. kapitola od 1. verše. Tam čteme následující. Právě tehdy k němu přišli někteří ze zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní? Že to museli vytrpět? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Potom jim pověděl toto podobenství. A na to bych chtěl dneska kázat. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinař, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, ať jej okopám a pohnojím. Snad ještě ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Tak tolik z Písma svatého. Začnu takovým příběhem, který nás uvede do toho tématu dnešního kázání. Slyšel jsem o jednom člověku, který, když dokončil střední školu, tak začal dělat na počítače. Stal se z něj klasický, jak se říká, ajťák. A jak to tak u ajťáku bývá, tak zhruba po roce, až dvou letech, ho začaly strašně bolet záda. A když tak mu kamarádi poradili, aby šel k doktorovi, a on to odmítl s důvodem, že nemá čas. A že má geniální prášek, který se jmenuje Brufen. A když jíte Brufen, tak nestárnete v podstatě. Všeho do času. Jo, a že to vždycky zabere. Takže ho pak nic nebolí a může dál pracovat na počítači. Jenže asi po půl roce mu prášky přestaly zabírat a jednoho dne se probudil a nemohl stát z postele. Zůstal v natažené poloze, musela pro něj přijet záchranka. Tam mu dali nějakou pořádnou injekci a on odešel po svých, ale s doporučením, aby začal chodit na rehabilitace. A tak on tam přišel k té rehabilitační doktorce, no a ptal se jí, první otázka byla, jestli má nějaký dobrý lék. No ale jak to možná někteří víte, tak rehabilitační doktorky nedávají lék, ale učí lidi cvičit. A správně. Je to tak, ne? No a on vlastně tohleto odmítl, říkal, že tam chodit nebude, že potřebuje nějaký lék, že nemá čas, že potřebuje, aby to bylo jednak rychle a jednak bez bolesti. A dnes ten dotyčný člověk má problémy, které jsou nevratné. A teďka ta otázka je, proč vám to říkám? Jak to souvisí s tím textem, který jsme četli? Brzy na to přijdete. Ten text tedy je podobenství o fíkovníku. A ten příběh začíná tím, že kdo si má vinici a vidí, že ten fíkovník, který tam je, zajímavé, že to je vinice, ne fíkovnice, ale vinice, takže ten fíkovník nenese ovoce. A ten závěr je jasný, vytnout. Vytnout. A ten proč? A proč? No ten důvod je jasný. No prostě cílem fíkovníku je nést ovoce, od toho pěstujeme ovocné stromy. Fíkovník údajně dával fíky dvakrát do roka, to znamená, že ten majitel, jako, jestliže to bylo 3 roky, tak mu uniklo 6 sklizní. Tam je zajímavé, ještě když to čtete podrobně, že ten fíkovník roste na vinici. A co tam dělá? Někde jinde v Biblii se dočtete, že fíkovník rostl někde u cesty, tady roste na vinici, to znamená, byl tam záměrně zasazen a zřejmě se tam dávaly ty fíkovníky proto, aby bránili erozi půdy. A to roste tady v dobré půdě, to znamená, je mu věnována určitá pozornost a ten majitel, prostě jako znalý zemědělec, prostě říká, kazí půdu, nenese ovoce, zkomírá, navíc tím, že jako ještě kazí půdu, tak vysává asi nějaké živiny té vinici, znamená vytnout. Jenže člověk, který je neznalý situace, tak by řekl, hele, počkej, jo, přece je to hezký strom, navíc fíkovník má prostě veliké listy, jo, asi brání v té erozi půdy, možná nese nějaký stín, když to on říká, prostě musí ven. A teďka ta první pointa, kterou vám tady chci ukázat, je následující. Ten majitel prostě přiznává pravdu. A ta pravda je nepříjemná. Jo, prostě on se o ten fíkovník staral, když si ho zasadil, zasadil ho s nějakým účelem, ale prostě ten fíkovník neplní ten původní účel a přestože je hezký, přestože možná dává stín, tak nenese ovoce. Já jsem kdysi slyšel takové heslo, bez reality není život. nebo aby se to... Angličané mají without reality is not vitality, to se lepší rýmuje, ale v češtině je to prostě bez reality není život. Já vám to vysvětlím. Jde o to, abychom mohli něco v církvi, ve sboru, v životě změnit, tak si musíme přiznat pravdu. Jenže to není vůbec až tak snadné. Jedna věc je v tom textu, který ta dominantní je nést ovoce. Jo, to znamená, já se k tomu nebudu se zabývat konkrétně tady tímhletím, já se chci zabývat spíš, co to znamená přiznat si pravdu, ale nést ovoce může znamenat, že je to dáno někdy životním obdobím. Prostě nemusím hledat, jaký mám jíst ovoce, když jsem rodič a vychovávám děti. S velikým překvapením to je prostě vychovat děti, předat jim víru. To, co jsme třeba slibovali při požehnání svých dětí. Něco je popsáno v písmu. Prostě nemusím špekulovat nad tím, jestli mám být svědectvím světu kolem nás. Jo. Mám. Něco může souviset nesení ovoce nějaké specifické obdarování, které mi Bůh dal, jako je třeba dar hudby, dar kázání, diakonie. Prostě žiju tak, jak chce Pán Bůh. Ale já bych se tady chtěl podívat na jinou věc, a to je právě to zdůraznění přiznání si pravdy. O co konkrétně může jít? Co to znamená? Ten majitel musel říct, ano, ten fíkovník jako nenese ovoce, to je prostě tvrdá realita. Co to znamená pro nás? Co to může, prosím vás, znamenat, ale nemusí? Já vám dám za chvíli pár příkladů. Totiž ještě když jsem začínal tím příkladem s tím člověkem se špatnými zády, tak on si odmítl připustit pravdu o tom, že prostě má problém. Že má vážný problém. A dopadlo to, jak to dopadlo. A co to znamená pro nás? Možná pokud jste manželé, tak to znamená si přiznat, že z našeho manželství něco strašně důležitého vyprchalo. Ano, ještě jsme se nerozvedli, možná to i doklepeme až do důchodu, až do smrti jednoho z nás, ale něco vyprchalo. Už vedle sebe jenom bydlíme. Možná náš modlitební život se zhroutil. Osobní, pokud máte manželku, manžela, tak už je to jenom rutina. Možná můj život s Pánem Bohem se stal rutinou. Možná nejsem schopen ovládat své oči. Jo. Říká se tomu taky chtíč. Možná svou závislost na jídle nebo na něčem jiném. Na tady těch automatech. Možná jsme propadli to, čemu se říká workoholismus. Možná vůči někomu neseme hořkost a neodpuštění. A možná se jedná o něco úplně jiného. Já nevím. Ale stejné to může být i se sborem. No to všechno nějak funguje. Scházíme se každou neděli. Jenom lidé nejsou proměňováni. Jenom se dlouhodobě nikdo neobrací ke Kristu. Službu táhne pár stále více unavených lidí. Jo, a tak člověk si může uklidňovat a říkat si, no tak ještě, jo, tak není to úplně v pořádku, ale není to tak strašné. Prostě jako ten fíkovník, jo, pořád ještě nese listy aspoň. Díky Bohu, že tam aspoň stojí. Díky Bohu, že není. Díky Bohu, že aspoň tu neděli se sejdeme. Díky Bohu za to, že jsme se aspoň nerozvedli. Jo, jasně. Ale, chápete mě. Ano, vždycky může být hůř. Jo, tak nakonec záda bolí, ale díky Bohu, že prostě mi dal doktora a zabírají prášky. A nebo taky si můžu říct, jo, prostě manžela nezměním. Díky Bohu, že mě ještě nemlátí. V případě manželka. A nebo, a jsem workoholik, ale já se starám o rodinu. Ano, máte pravdu. ale bez pravdy, kterou si, a ne kterou jako napálíme druhým. Tam jako přesně víme, co by měli ti druzí dělat. To, v tom jsme jako machři. Jo. Ale bez pravdy o sobě samých se nikam neposune. A Ježíš v tomto podobenství nakonec ten fík nenechá vytnout, ale prostě řekne pravdu. Tak to je. A první krok. A pravda je, že to někdy bolí, ale bez toho se prostě nemůžeme posunout. Ježíš tady v tom podobenství, proto jsem četl ten úvod ještě o té věži v Siloé, tak navazuje na slova o pokání. Mluví na několika místech o pokání. A teďka to pokání, o které mluví tady, ale na mnoha jiných místech, tak přináší změnu. A změnu nejenom mysli, ale změnu celého člověka. A zároveň pokání neznamená jenom lítost nad hříchem. Jako litují svých činů, nakonec si nevěřící, že jeden z největších problémů, aspoň tak mi to říkají i sekulární psychologové, je prostě pocit viny a ten cítí všichni. Jo, to, že to cítíme my, tím se nějak nelišíme od nevěřících. Ale to křesťanské pokání je samozřejmě lítost, ale zároveň je touha následovat potom Krista a touha po změně. Když jsem v církvi bratrské měl na starosti, já tohleto slovo hrozně rád používám, jako projekt, ale teďka mě zrovna nenapadá jiné slovo. Prostě jmenovala se to Cesta obnovy. Cesta obnovy. A asi 10 zborů teďka v té cestě obnovy je. A je to určitý proces, který trvá několik let, kdy pod vedením někoho zvnějšku ten zbor prochází určitou obnovou. Jako není zaručené, že na konci vypadne jiný zbor, jo, ale je to podobné, jako když se modlíte, jo, za něco. Tak se modlíte a Bohu budíš poručeno. Tak stejný princip je tady u té obnovy. Jo. Děláte některé kroky a potom Bohu budíš poručeno. No ale proč vám to říkám? Když jsem přijel na některý zbor a povídal jsem o tom procesu obnovy, ptal jsem se těch zborů, jestli ho chtějí, tak téměř všechny zbory říkali, ano, potřebujeme obnovu. Určitě potřebujeme obnovu. No ale potom to pokračuje a tak jim začnete trošku vysvětlovat, o co tam běží. Jedna z těch věcí je, že to bude, že bude potřeba podívat se pravdě do očí. Že tam jde, dochází k určitému auditu, duchovnímu auditu, takové vizitaci na druhou toho sboru. A právě proto, že i některé věci vyplouvají na povrch, tak ti členové musí napsat dohodu o vzájemných vztazích, protože ono pak, když něco vyhřezne, tak to taky může způsobit nepříjemné věci. Takže to od toho sboru něco se očekává. No a i jsem varoval ty sbory, ano, může to bolet. Ale cílem není, aby vás to bolelo, cílem je změna. Ale ta změna může bolet. Bylo zajímavé, jak někteří reagovali, ještě říkám, ale trvá to dlouho, bude to trvat možná 4 roky, 3 až 4 roky. No a oni mi řekli, tak to nechcem. My chceme hodinový seminář, maximálně ti dáváme 2 hodiny, jo, možná 2x za rok, přijeď mezi nás, udělej nám seminář, hoďka 2, můžeš i 2x za rok, ale něco, aby to bylo instantní, aby to bylo rychlý. Zajímavé je, že to často říkali velmi tradiční sbory, kde bych čekal trošku jako víc takovou jako nějakou zakořeněnost. Ne, něco jak polívku čínskou. Dej nám duchovní brufen. Dej nám duchovní čínskou polívku. Rychle, snadno, bezbolestně. Jenže my moc dobře víme, že takhle nefunguje život. Bez reality není život. Bez pravdy není život. Bez konkrétních kroků k nápravě žádná změna nepřijde. Seminář člověka nezmění. Změní nás nejenom pravda, ale taky ochota ke změně. Něco dělat jinak. Jenže to bolí. A proto nakonec řekneme, jak to nechceme. A nebo, když nejsme schopni reformovat sami sebe, začneme reformovat klášter. Rozumíte? Začneme reformovat druhé. co největší reformátoři by potřebovali zreformovat sebe sama. To znamená, raději se na ten fíkovník jakoby díváme z dálky, vidíme, že tam roste, vidíme, že má hezké ovoce, abychom neviděli realitu. Já neříkám, že je to tak vždycky, jenom prostě to tak může být. A teďka to podobenství pokračuje a ten vinař přemlouvá pána vinice. A říká, dej mu ještě čas. Jinými slovy, dej mu milost. Ano, on nenese ovoce, zaslouží si vytnout, ale dej mu milost. On nezakrývá, že ten strom nenese ovoce. Neříká, ten strom je dobrý alespoň k něčemu. No. Ale říká, ano, já mám problém. A ten strom má problém. Já to nezakrývám. Ale prosím tě, dej mu ještě rok milosti. Dej mu ještě čas, i když si to nezaslouží. A to, co tady vidíme, je Boží milost. To, že Pán Bůh nám dává další šanci. Že s námi má trpělivost. Že je, jak říká, myslím, Kraličtina, dlouho schovívající. No. Protože kdyby s námi Bůh jednal podle našich zásluh, podle našeho ovoce, tak asi by tenhle ta modlitebna byla prázdná. A to prosím vás, nejenom tahle teda. Jo. Já bych tady nestál hlavně. Dává nám další šanci. Ale je tady jedna věc zajímavá, že nekončí jaksi konstatováním, že snad se to díky milosti nějak změní. Jo, my bychom to tak pokřesťanštili a řekli bychom, snad to Pán Bůh nějak změní. A nebo ještě taková super duchovní terminologie, dáme to Pánu do rukou. Ne, znáte to? Neznáte, tak to Pražáci to často používají, křesťani v Praze. Pane, prosím tě, vem si to druhé, něco se mnou dělej, jo, nebo co s těma druhýma dělej. Přátelé, to je fatalismus. Víte, co to je fatalismus? To? Ale v křesťanském balení. Jo, prostě problém mnohých zborů, teda mimochodem, a i nás, protože zbory, to jsem já, to jste vy, to je každý z nás, je, že očekáváme, že budeme dělat věci stejně a něco se změní. A to nejde. To nejde prostě. A teďka tady je taková důležitá zmínka. A tam je napsáno, pane, fíkovník okopám a pohnojím. Co to znamená? No, budu něco dělat. Jo, určitě, Pán Bůh chce, abychom se modlili, abychom mu věci dávali do rukou, abychom vstupovali do duchovního boje, ale zároveň, aby ruku v ruce, abychom dělali konkrétní kroky, jak to změnit. Ano, to znamená, pokud je někdo workoholik, tak potom s modlitbou na rtech bude muset zavřít počítač. Po případě pověřit ženu, aby vždycky v 8 hodin vzala počítač a takhle ho zavřela. A já si dám obříka mlčení a nebudu nic namítat. Třeba možná budete mít lepší, inteligentnější nápady. Rozumíte? Nebo pokud je někdo závislý na pornografii, na mobilu, nevím na čem všem, no, na jídle, tak znamená prostě, tak to je vážný. To znamená, sám si s tím neporadím. To znamená, ano, já s modlitbou na rtech někoho požádám, aby do toho mého problému vstoupil, aby mi s tím pomohl, třeba tím, že se stanou vykazatelným, nebo já nevím. Rozumíte mi? Jo. Pokud někomu skřípe manželství, a už skřípe hodně, tak většinou platí, že potřebují pomoc zvenčí. Jo, s modlitbou na rtech, ale přesto potřebuje pomoc zvnějšku. A takovýchto příkladů bychom mohli uvést celou řadu. To znamená, ano, s modlitbou na rtech půjdu a okopu a pohnojím. To se nevylučuje. To se doplňuje. Takhle to čteme i v tom podobenství. Pán Bůh je milostivý, ale nevylučuje se to s konkrétními kroky. To už musím udělat já. A právě ten problém někdy v duchovním životě, v životě sboru, je trošku podobný s tím, jak přistupujeme ke svému zdraví, kdy vlastně člověk nemá se léčit, až když už nemůže chodit, ale existuje taky slovo prevence. To znamená, někdy očekáváme jakousi zázračnou medicínu, když bude problém, ale v podobě Boží pomoci, ale v životě to takto nefunguje, ani v církvi. A někdy ten problém nás, křesťanů, je také v tom, že měníme, ale to, co až tak důležité není. A nejdeme po skutečných problémech, otázkách a zápasech. Ale ta dobrá zpráva je, že Pán Bůh nám dává milost, že nám dává další šanci. A že se nemusíme bát řešit ty věci, které jsou někdy složité. Já si vzpomínám, když jsem sám procházel takovým těžkým obdobím, zvláště s tím svým starším dospívajícím synem, kdy najednou ke mně přišla manželka a říkala mi: Davide, jestli nezměníš své chování, tak ztratíš syna. Představte si to, když tohle to slyšíte. A vy ho pořád máte, to malý, roztomilý dítě, s kterým jste jezdili na kole, sjížděli divokou vodu, lezli po skalách, jo, a najednou prostě je mu 17 a vy ho ztrácíte. To byla taková bolest a manželka mi řekla, je to tvoje vina. Jestli nezmění svůj přístup k němu, ztratíš syna. A tak já jsem taky, hodně jsem to prožíval, tak to by asi prožíval každý rodič. A potom jsem musel udělat jednu věc, kdy jsem se na to samozřejmě modlil, ale musel jsem udělat krok, já jsem musel udělat ten krok, protože jsem věděl, že on ho neudělá v tomhletom věku. Jsem za ně musel přijít a říct mu, řekni mi, co ti vadí, čím tě trápím, nebo kde je moje chování pro tebe nepřijatelné. A tak jsme spolu seděli a on mi začal vypočítávat. A teďka mi dala za prvý, za druhý. A některé věci byly, mě úplně urážely, až mi řekl, no, nepoužíváš deodorant, smrdíš. Jo. Tak si to bylo hrozný. Jo. Já jsem fakt si nemyslím, že to je tak hrozný se mnou. Jo. A teďka mi to tam sázel. Jo. A až po takovýhle animální věci, až po věci, které, to nebyl hlavní problém teda. Jo. Ty problémy byly mnohem horší. A jednáš se mnou, jako kdyby mi bylo prostě pořád 10 let, jo, a nedáváš mi prostě. A teďka domluvil, a jsem seděl, a samozřejmě, jakoby, já taky umím ovládat jazyk, tak jsem měl 100 chutí mu to prostě vrátit. A pak jsem mu říkal, můžeš mi to odpustit? A to byl strašně silný moment. Nestalo se tak, že jsme si padli do náruče a od té doby máme nádherný vztah. Je to pořád zápas. Ale něco se změnilo. Ale to, co jsem musel udělat, bylo jít okopat slovy toho příspodu, ne, svýho syna, prosím vás. Pohnojte a okopat s modlitbou na rtech. Teďka, prosím vás, rozumějte mi správně, nestačilo jenom se pomodlit. Takových věcí určitě vy znáte to i vy a někdy to ani nedopadne. A někdy z Boží milosti se věci začnou měnit. Poslední věc. Ten vinař mluví o roce. To je zajímavé, jo? Dám mu ještě rok. To znamená, je tady časové omezení. Já bych tady neviděl, že prostě bychom si z toho měli vzít závěr, že dejme těm našim členům rok a pak je vyhoďme. Jo? To v žádném případě. Jenom tady vidím určitou urgenci, určitou naléhavost, snahu něco s tím problémem dělat. Jo, nenechat to, jak se tomu říká, vyhnít nebo vykvasit. Nebo problém nechat s tím, že ono se to nějak vyřeší. Někdy jo. Totiž ale pokud nám o něco skutečně jde, tak většinou ta řešení nenecháváme až na někdy, ale snažíme se věci řešit. A pokud vnímám, že v mém životě, v mém sboru nebo v mé rodině je třeba něco měnit, když nepřichází tedy to kýžené ovoce, tak je třeba určité urgence začít jednat. Pokud řeknu, no někdy se rozhodnu, někdy. Nějak se s tím někdy popasuju. Tak se obávám, že to skoro to samé, jako kdyby řekl nikdy. Asi před měsícem jsem měl taky takový konflikt, tak mám jako poměrně hodně, co mi to vadí, ale takový konflikt s jedním klíčovým člověkem církvi, ale prostě nikdy jsme si to neřekli. Jo. To cítíte. Zažili jste to někdy, že prostě víte, že najednou tam něco je, jo? Ne, že by nás jsme sebe řvali, nebo že bychom se začali vykat, jo? Nebo že bychom to ne, a prostě viděl jsem něco tam. A teďka jsem prostě to vnímal, jo? Na každý konferenci, na každý akci, to bylo takové divné. A pak jsem viděl, já musím vzít ten telefon a musím prostě mu zatelefonovat a musím se s ním setkat. Byla neděle večer a už jsem úplně byl toho plný, tak jsem říkal, hele, šlo by to za hodinu. A on byl, no tak jestli, a teďka jsem mu to řekl, prostě já cítím, to je takový hezký, ne, cítím, nemám žádný jako důkaz, ale prostě vnímám, že mezi námi je problém. Byla to teda pravda a nějak jsme potom asi 2 hodiny mluvili, ale viděl jsem, že to je urgentní, když to neudělám, tak to bude jenom horší. Možná si řeknete, že proč tohle to tady říká. Jo? Tyhle ty věci nepatří do života křesťana, to patří možná někde do biznisu, nějaké plánování, nějaké prostě dělat věci urgentně. Víte, je to tak, že o život je třeba pečovat. Ano, všechno, co děláme, je boží milost, církev, duchovní život, ale zároveň o život je třeba pečovat. A když se tak neděje, tak život odumírá. Církev je přirovnávána k organismu především, k tělu. Tělo je organismus. Ale organismus musí mít vytvořené podmínky. To znamená, my nevypůsobíme znovu zrození, ale když ve sboru je prostředí úzkosti, nedůvěry, tak prostě lidé odejdou, protože ta půda je zinfikovaná. Když dám teda příklad církve. Pokud jsou podmínky špatné a podmínky my můžeme ovlivnit, tak organismus umírá. A proto od nás Pán Bůh očekává ochotu ke změně, a to jak v našem myšlení, tak v našem jednání. A proto je dobře, když máme nápady, plány, jak vytvořit prostředí nebo takovou půdu, kde může tomu životu se dařit. A poslední ještě. Když se podíváte na církev jako na organismus, tak každý organismus vlastně musí projít obdobím narození, ale to je prostě život, nadšení, energie. A pak ještě plný život, to znamená to ještě větší nadšení, ještě větší energie, pak nějaký vrchol, ale potom také stárnutí a nakonec umírání. Je to nějaká, co to je, sinusoida nebo nahoru dolů, sinusoida. A prostě to je život. Tomu se nikdo nevyhná. A moje otázka, jestli to tak musí být i z církví a ze sbory. Jestliže jsme organismus, tak asi to tak musí být. Asi vy, tady jednou prostě, vy, no my, abych neříkal jenom Budějovice, aby vás neurazil, budu mluvit o 13, že se jednou dostaneme dolů a vymřem. A nemyslím, že vymřem duchovně, to je duchovně, fyzicky, to je jasný, že zemřeme, ale i duchovně. A ta otázka, kde si myslíte, že jste vy? Už nejste na začátku, jestli jste někde na vrcholu, nebo cítíte, že už jedete v takovém tom sešupu a blížíte se k nějaké klinické smrti. A to já nevím, to nedokážu posoudit. Ale to, co vím, že sbory, které nakonec, a v tom stádiu toho chřadnutí se dá prostě přežívat desítky let. No. Víte, jaká je dneska moderní medicína, že dokáže člověka udržet při životě mnoho a mnoho let, tak dokud budou dotace státní, tak prostě tady ty církve budou ještě 30 let aspoň, protože tak dlouho ještě budou přicházet dotace. Takže to. Co tím chci říct? Že někdy byla chyba, a teďka zase nechci mluvit jenom o církvi nebo o sborech, ale i o našich životech, že kdesi jsme se odmítli podívat pravdě do očí. Jo, viděli jsme tu pravdu o druhých, co by měli dělat, ale sobě sami. A odmítli jsme s pravdou něco dělat. A nebo jsme našli viníky, ale u těch druhých. Chyba je ve sboru, chyba je ukazatele, chyba je v okolnostech. A nebo jsme prostě vzali jako realitu, že se málo kdo obrací ke Kristu, že mezi námi je napětí, že nejsou ochotní vedoucí, že mi to neklape v manželství, že nekomunikuji se svými dětmi, že mě bolí záda. A když se podíváte na některé krize, tak nikdy ty krize nepřicházejí hned. To není z nuly na 100. Jenom člověk přijme nebo ne, odmítne přijmout některé varovné signály a potom ty následky se dostaví. Ale ta skvělá, tím bych chtěl končit, ta dobrá zpráva je, že nakonec příběh nekončí jenom tou pravdou vytnout, ale že tam slyšíme to poselství o milosti. Že je možné jít, pohnojit, okopat a jít dál s Boží pomocí. A tak bych se i vás chtěl zeptat, když byla ta vizitace, ale i ve vašich životech. A ptám se i sám sebe, co vnímáte, že je třeba nechat a co je třeba opustit, kde neneseme ovoce, kde naopak neseme a kde potřebujeme milost a konkrétní plány vedoucí ke změně. A ono se dobře přemýšlí nad sborem, hůř se přemýšlí nad sebou samými. Můžeme přemýšlet nad oběma. Tak bych se chtěl zeptat každého z nás, kde vnímáme, že potřebujeme změnu. V rodině, ve vztahu s Pánem Bohem, v kontextu sboru. A neřešme druhé lidi, ale řešme sebe. Kde konkrétně? Ta druhá otázka je, jaké konkrétní kroky vedoucí k nápravě chci udělat. Nemusí to být nic složitého. Pro mě to znamenalo jenom zdvihnout telefon a říct, hele, mezi náma něco je. A riskovat, že se ozve na druhé straně. Víte, co mám na mysli? A nebo, co blbneš, uklidni se. A nebo doufat, že to tak nedopadne. A poslední otázka, co konkrétního chci udělat dnes nebo nejpozději zítra? Rozumíte, protože když to nechám na někdy jindy, tak vám řeknu, jak to dopadne. Nestane se. Na 90%, nechme 10% šance, nestane se nic. Tak bych vám přál tuhletu odvahu a hledání, kde prostě Pán Bůh může v mém životě působit a zároveň odvahu k tomu nechat ho působit a zároveň být tím, kdo to s ním nějak dělá dohromady. Ať vám v tom Pán Bůh žehná, ať vás vede, ať prožíváte Boží radost a pokoj z té milosti, kterou nám znova a znova a znova dává. Amen.